Gepler Adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny, hepdeniň aýyny güni. Habarlar günnüligi programmamyz ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýaryn. Programmamyň başyna şu ýylyň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsin komissiýasy Merkezi Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden arada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilýän ýerlere barman gaýtdy. Habarlar bu nöwmeden birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy işgaýlarynyň daşyny oturdylan sowgady jendamlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeledi yurdun Balkan vilayetinin ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar günlerimizi dinlemeye çağırıyor. Programımızın esası bölümüne geçmeden günün tazeliklerini eşittiriyor. Orsiya döwletiniň hiç bir adady bolmadyk harwiş etmeýändigine aýdýar we Washingtonyň sowuk uruş döwründäki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Rus serhedinde ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalaşygy puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa döwletiniň ýaraglar wagtynda baglaşan şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetinde goşmaça 450 harbi işgar iýermegi tassyklandygyny aýdýar. Ol harbylar Islam döwlet toparynyň jençilerine garşy sögüşýänlere täälim bererler. Aktan beýanatynda prezident Obama'nın Irak goşunlaryna şol sanly Irak komandowyny esasynda sögüşýän peşmerge güýçlerine, tire sögüşçülerine zerur bolan enjamlaryň we materiallaryň derhal ýetirilmegini buyurandygyny aýdylýar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haýyşy we Pentagon resmiýlerinin maslahaty esasynda gelenligini aýdýar. Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz de günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmiýleri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nokatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmiýetiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şullada bir barlygy nokatyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiýler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaralı bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugoş okuyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sövüşe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu kopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye adlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünsüp bilmersiniz, dine sögüşüp bilersiniz deyip olay etti. Bu konferensiya 25 yurtta ministerler, şol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnaşdi. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengçi toparın hatarını sögüşyanlığına ediyar. Orsiyetlilen Mesir Orta Yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını geçiriyar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsi 2015 atlandyrylan türgünleşigin aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige orsiýetiň bir näçe harby gämisi şol taýyny raketa kreýseri gatnaşýar. Iki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şuňa çarmyndaş harby täälim maý aýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Urus suudu 10-nji ýylyny tanymal Krim Tatar liderining oğluny 5 ýyl türme tutulugyna hökm etdi we aklawçysyň bunyň bikanunlygyny aýdýar. Krim Tatar lideri Mustafa Jemiliewiň oğlu Kaýser Jemiliew 2013-nji ýylyň maýynda Ukraina häkimetleri tarapyndan öz dostunyň atylyp öldürilmegi bilen ýyl teşekli tutsak edildi. Kaýser Jemiliew öz dostuny atdanlykda tüpeňlänligini aýtdy. 2014-nji ýylyň martynda Krim Orusiýa tarapyndan anneksiýa edilenden soň Moskwa tarapyndan gollanylýan häkimetler bu işe gaýtadan seredip Kaýser Jemiliewi Günorta Orusiýadaky Krasnodara geçirdiler. Mustafa Jemiliew Orusiýadaky öz ogruny zamun edip saklamakda aýplaýar. Orusiýadan suwuty Ukrayn pilotu ve parlament agdasi Nadia Savchenkanın deslapkı tutsuğana da saklanmak mühletini 10. sentyarı çenil udaltmal etdi. Rus havar kullukları Moskvanın bu kararı 10. yuna çıkaranlığını yadiyar. 34 yaşındaki Savchenkı 2014. yılın iyulunu nöyari Rus tutsuğanasında saklanyar. Türkiýanyň adatdan naşar ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000 dünýä urak Siriýal bosgunyň Türkiýeye gaçyp gelenligini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgalyk şäheri Tel Abyadda islam döwlet toparynyň jençilerini söwgüşinden gaçypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary diňlediňiz.